Kiev Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Balkanyň döwlet tukanlarynda uň ýok. Bu hanky hepdede bir gezek tatylýar. Ýer suw meselesi emeldar çalyşmalarynyň aýdylmaýan sebäbi köp soraq döredýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Germaniýanyň Lufthansa howa gullugy ýakyn günde ogurdaky dartgynlyklaryň ýitilýän döwründe Eýrana, Israila, Irağa we Beýruta uçuşlaryny togtatdy. Bu barada Lufthansa-nyň 7-nji awgustda ýaýladan beýanatynda aýdylýar we howpsuzlyk aladalary sebäpli girdilen çäklendirmeleriň 13-nji awgustda çelini dowam etjekdigi bellenilýär. Ýakyn günde ogurdaky dartgynlyklar Israilin Gazadaky alyp barýan urşy, seýlede geçen hepde Tehranda Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň lideri İsmail Haniyehiň öldürilmeginden soň hatym itleşdi. Adam hukuklary boýunça düýbi Wenada ýerleşýän Ýewrazia Azatlyk topory özbek resmiýetlerine ýüzlenip tutuklukdaky garagalpak aktivisti Döwlet Murat Täjmuradowyň ozalky döwlet işgärleri üçin niýetlenen degişlilikdäki Pisyus şertli düzeldiş merkezine geçirilmegini sorady. Hukuk topory aktivistiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli bu çağırysy bilen ýüz tutandygyny bellädi. 6-nji awgustda Ýewrazia Azatlyk topory Täjmuradowyň durly ýyllarda Özbekistanyň Garagalpak Awtonom Respublikasynda döwlet wezipelerinde işlendigini, şol sebäplede onuň tutuklyk möhletini bu görnüşli düzeldiş merkezlerinde geçirmäge degişlidigini nykdady. Täjmuradow 2022-nji ýylda Garagalpagystanda bolan hökümet garşy köpçülükden protestlerdäki roly üçin 16 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Täjikistanda gadagat edilen İslam Galkınys Partiýasynyň bir agzasy Täjik türmesiniň keselhanasyna geçirildi. 8-nji awgustda Täjik resmiýetleri 82 ýaşly Zubaydulloh Rozika ýürek näsazlygy bilen bagly bejergi berilýändigini aýtdylar. Ol 2015-nji ýylda partiýanyň ýenide 13 agzasy bilen birlikde tutuk edilipdi. Ol soňu bilen häkimeti güýç bilen basyp almak tynansygyna iltisikli bolmakda günäli tapylyp 25 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Rozik we onuň goldawçylary aýplamanyň tiýasy matlapladygyny aýdyp ony reddetdiler. Täjikistan gurrunyň ýeden partiýany 2015-nji ýylda terroristik guruma hökmünde häsiýetlendirip ony gadagan etdi. Partiýa bu aýplamany inkar etdi. Gazagystanda hasaba alynmadyk Nakhyz Atajurt Ýagny Asyl Atawatan partiýasy häkimetleriň öz aktivistlerine garşy basyşlaryny güýçlendirip, olara has köp jerime talýandygyny, seýlede partiýanyň liderlerini tutuk edýändigini aýtdy. 7-nji awgustda partiýanyň agzasy Nazigul Maksutxanyň Almatyda geçiren mütbuğut yığınlığında beren mağlumatına ura, sonki 12 ayın dovamında partiyanın aktivistlerine umum hasapta 5 milyon tenge, yağını 10.500 tüvürü dolar müçverinde cerime salınıptır. Bu muqtar Merkez Azi devletinde mühüm pul seriştesi hasapınılyar. Mundan başqa da bizim kardeşlerimiz hasaba alınmadık partiya yol vasılık etmekte, onun ağzatı olmakta ve onu mal eleştirmekte günel tapılyar. Munun bilen resmiýetler biziň partiýamyzy hasaba aldyrmak ugrundaky tagallalarymyzy ýene has köp bökdönçlikleri döredýärler diýip Maksutxan aýtdy. Ol häkimetleriň basyşyna ýene bir mysal hökmünde geçen hepde Nakhyz Atajurt partiýasynyň lideri Begzat Maksutxanyň tutuk edilmegini hem agzap geçdi. Kırgızstan tutuklukdaky özbek jinayet kitlesi Salim Abduvaliyewiň tutuk edilmegi boýunça order çykardy. Bu barada 6-njy awgustda Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti mälim etdi. 73 ýaşly Abduvaliyew şuýlyň martynda Daşkendiň suwdy tarapyndan yaraglary we partladyjylary bi-kanun saklamakda we daşamakda günäli tapylyp 6 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Kırgızstanda onun merhum Kırgız cenayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev'in kurumaçılıklı cenayet kurumasını mal eleştirmekte ayıplanyandığı belleniler. Abduvaliyev'in yukarı dereceli özbek emeldarları ve doğunların halkası değilen neşe kaçakçılık torunun liderleri bilen ara katnasığının bolonduğuna inanılyar.